Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Կարլեն Ասլանյանը, այսօր մեր ծրագրում. Խորհրդարանը քննարկում է Եռյակի հեղինակած կառավարման ճգնաժամի մասին փաստաթուղթը։
Ընդդիմությունը նոր չի կաղում, երևի թե 3 ոտքից։
Չնայած Ավետիսյանների հարազատների պահանջին Գևորգ Կոստանյանը Գյումրի չի մեկնելու։ Մարտի 1-ի սպանությունները կքննվեն առանձին գործերով։
Ամենիշտ իրեն գիտեն ովքեր են մեղավորները։
Ինչպես են Հովիկ Աբրահամյանն ու Գագիկ Խաչատրյանը պայքարելու կոռուպցիայի դեմ։ Վոլոդիա Ավետիսյանը պատրաստվում է եվրոպական դատարան դիմել։
Քաղաքական պատվերյայից գործով։
Միջազգային թեմաներ, մամուլի տեսություն, մշակույթ, բայց նախ ժամի լրահոսը, խոսափողը փոխանցում եմ Լուսինե Մուսայելյանին։
Հայաստանի գլխավոր դատախազությունը հրապարակել է Ռուսաստանի գլխավոր դատախազություն ուղարկված հարցման պատասխանի լուսապատճը նմարամասները լուրերի թողարկումից հետո։ Այսօր Մայր Աթոռ Սուրբ Էջ միացնում ամենայն հայոց կաթողիկոսն ընդունել է Հայաստանում Միացյալ Նահանգների նորանշանակ դեսպան Ռիչարդ Միլսին։ Մայր Աթոռի տեղեկատվական համակարգի փոխանցմամբ Գարեգին II-ը շնորհակալություն է հայտնել Միացյալ Նահանգների ժողովրդին եւ իշխանություններին հայ ժողովրդին ցուցաբերվող զորակցության համար։ Վաղվանից կմեկնարկի կառավարության և համաշխարհային բանկի նոր նախաձեռնությունը, որը նպատակ ունի ուսումնասիրելու պարզել Նաիրիտի վերագործարկման հնարավորությունները, Նաիրիտի շահագործման տեխնիկական ու ֆինանսական կենսունակությունը գնահատելու համար համաշխարհային բանկը մտադիր է Հայաստանին 110,000 դոլարի դրամաշնոր տրամադրել։ Էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարության մամուլի ծառայությունից ազատությանը փոխանցեցին, որ նոր ծրագիրը Նաիրիտը փրկելու ևս մեկ հնարավորություն է։ Լոս Անջելես World Airports ընկերությունը խզել ավելի քան 845,000 դոլար արժողության պայմանագիր ամերիկացի նախկին կոնգրեսական Դիկ Գեփարդին պատկանող ընկերության հետ, որը ծառայում է որպես Թուրքիայի համար գրանցված օտարերկրյա գործակալ եւ խոշոր գործիք հայոց ցեղասպանությունը ժխտելու փորձերում։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևն ընդունել է Եվրամիության մարդու իրավունքների հարցերով հատուկ ներկայացուցիչ Ստավրոս Լամբրինիդիսի գլխավորած պատվիրակությանը։ Ըստ ադրբեջանական լրատվամիջոցների հանդիպման ընթացքում կողմերը գոհունակություն են հայտնել Ադրբեջանի եւ Եվրամիության միջև կապերի զարգացման առնչությամբ, ընդգծվել է տարբեր ոլորտներում այդ կապերի ընդլայնման կարևորությունը։ Փարիզում ավարտվել է ուկրաինական ճգնաժամի կարգավորման հարցով նորմանդական քարյակի ձևաչափով հանդիպումը 10 գործակալության հաղորդմամբ Ռուսաստանի, Գերմանիայի, Ֆրանսիայի եւ Ուկրաինայի արտաքին քաղաքական գերատեսչությունների ղեկավարների մասնակցությամբ տեղի ունեցած բանակցություններից հետո Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը հայտարարել է, թե հանդիպումն օգտակար էր։ Լիտվայի պաշտպանության պետական խորհրդը մտադիր է վերականգնել պարտադիր զինվորական ծառայությունը։ Ըստ երկրի նախագահ Դալիա Գրիբաուսկայտեի, նման անհրաժեշտություն է առաջացել Ռուսաստանի կողմից եկող վտանգի պատճառով։ Ղազախստանի նախագահի նախկին փեսը Ավստրիայում Ղազախստանի նախկին դեսպան Ռահատ Ալիևին Վիեննայի բանտերից մեկում մահացած են գտել։ Ավստրիայի իշխանությունները պնդում են, որ ղազախստանյան ռեժիմի քննադատն ով իր երկրում շուրջ 40 տարվա ազատազրկման է դատապարտվել մի շարք ծանրհանց հանցանքների այդ թվում հայրենիքին դավաճանելու և պետական հեղաշրջում իրականացնելու փորձի համար ինքնասպան է եղել։ Բելարուսը կարող է կարևոր դեր խաղալ եվրոպական անվտանգության ապահովման հարցում։ Այս մասին այսօր Մինսկում եվրոպական արտաքին քաղաքական ծառայության գլխավոր քարտուղարի տեղակալ Հելգա Շմիդտի հետ հանդիպան ժամանակ հայտարարել է Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն։ Շմիդտն իր հերթին հայտարարել է, որ Եվրամիությունը բարձր է գնահատում Ուկրաինայի արևելքում իրավիճակի կարգավորման ուղղված Բելարուսի ջանք։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք ծրագիրը, նախ տեղափոխվենք խորհրդարան։ Երկրորդ օրն է, Բարգավաճ Հայաստանը լռում է բոյկոտելով նիստերը։ Ժառանգության համար Եռյակն այլևս գոյություն չունի, բայց պատգամավորների սեղանին դեռ Եռյակի նախագիծն է կառավարման ճգնաժամի մասին։ Դժվար չէ գուշակել, ինչ ճակատագիր կունենա ներկայացվելուց 4 ամիս անց վերջապես օրակարգ մտած այս փաստաթուղթը։ Մինչ այդ դրա քննարկումը այսօր վերածվեց փոխադարձ վիրավորանքների, իշխանությունները անցան պատասխան գրոհի։ Ազգային ժողովից հաղորդում է Հովհաննես Մովսիսյանը։
Խորհրդարանում շարունակվող կառավարման ճգնաժամի մասին հայտարարության նախագծի քննարկումը այսօր թեժ բանավեճի առիթ դարձավ։ Ազգային ժողովի փոխնախագահ հանրապետական Հերմինե Նաղդալյանը միանգամից հիշեց դահլիճից արդեն երկրորդ օրը բացակայող Բարգավաճ Հայաստան խմբակցությանը և համաձայնեց ոչ իշխանական ուժերի հետ։ Ճգնաժամ իրոք կա, ընդ որում խորը, բայց ընդդիմության դաշտում։
Այո, ընդդիմությունը կաղում է, բայց նրապես լավատես չեմ, որ ցա արագ ապակինվող տկարություն է, որովհետև ընդդիմությունը նոր չի կաղում, կաղում է վաղուց և կաղում է երկու ոտքից, կարող եմ ասել նույնիսկ երևի թե երեք ոտքից։
Հանրապետականները սուր քննադատելով կառավարման ճգնաժամի մասին հայտարարության նախագիծը չմոռացան նաև երեք այն ներկայացնող Լևոն Զուրաբյանին։ Հանրապետական խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանը հիշեցրեց, որ եռյակ գոյություն չունի և չի կարելի նախագիծը եռյակի անունից ներկայացնել։
Եվ ես զարմանում եմ, այսօր պարոն Զուրաբյան, խոսում եք ժողովրդի անունից, դուք իրավունք չունեք ձեր խմբակցության անունից խոսել, ձեր խմբակցության ելույթին ուշադիր հետևում եմ, 7% 5 ելույթները հակասական են մեկը մյուսին, դուք մի խմբակցություն չեք կարողանում ղեկավարել, դուք ոչ պետք է ժողովուրդ ղեկավարեք, խելքի աշեցիք։
Հանրապետականներին արձագանքեց ժառանգություն խմբակցության ղեկավար Ռուբեն Հակոբյանը։ Բարգավաճ Հայաստանը դահլիճում չէ, քանի որ բռնությունների և ճնշումների է ենթարկվել։ Բարգավաճի բացակայությունն էլ հենց համակարգային ճգնաժամի արդյունքն է, ասաց նա։
Ո՞ւմն եք խափում, սա է քաղաքականություն, այն որ դասեր եք տալիս, ասում եք հիվանդ է, հիվանդը դուք եք, որ չեք պատկերացնում, որ ժողովրդը լավ հասկանում է, դուք ինչով եք զբաղված։
Հայազգային կոնգրեսից Արամ Մանուկյանն էլ ցուցանիշներ ներկայացրեց, արտագաղթ գործազրկություն առաջարկեց վիճելու փոխարեն ըստեյության խոսել։
Վիճակը վատ է, իսկապես վատ է այն առումով, առավել ևս վատ է այն առումով, որ չեք ուզում համակերպվեք դրա հետ, որ վիճակը վատ է։
Դաշնակցական Արծվիկ Մինասյանի կարծիքով էլ միայն վիճակը ներկայացնելը քիչ է, պետք է նաև ելքեր առաջարկել։ Օրինաց երկիր խմբակցության ղեկավար Հեղինե Բիշարյանն էլ չար չլինելու և միմյանց լսելու կոչ արեց։
Մի ոչ քաղաքական թիմ եք վախեցնում, ժողովրդի եք վախեցնում, ընդհանրապես հավատի, վստահության, մարդկային տեսակի և որակի ճգնաժամ է, կառավարությունը քիչ է, հարգելի գործընկեր, ամեն ինչի ճգնաժամ է։
Նախագծի հեղինակ Հայազգային կոնգրես խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանը առաջարկեց ընդմիջում վերցնել նախագծի վերաբերյալ դաշնակցության տեսակետները լսելու համար։ Առաջարկը քվյարկությամբ մերժվեց, Լևոն Զուրաբյանն էլ իշխող հանրապետականին մեղադրեց, թե կառավարման ճգնաժամի մասին խոսելու փոխարեն ընդդիմության ճգնաժամից են խոսում։ Այս հարցում պնդեց հանրապետականին աջակցում է ոչ իշխանական պատգամավորներից կազմված դաշինք, անգամ չխուսափեց անուններ հնչեցնել։
Այդ դաշինքում դիրիժորի դեր ստանձնած Շարմազանովի հետ միավորվել են Վահրամ Բաղդասարյանը, Նիկոլ Փաշինյանը, Հայկ Բաբուխանյանը, Խոսրով Հարությունյանը և Էդմոն Մարուկյանը։
Նիկոլ Փաշինյանի և Էդմոն Մարուկյանի արձագանքը չուշացավ։
Սերժ Սարգսյանին հանդիպման աղերսագրեր գրող քաղաքական ուժերը և գործիչները ինձ համար ընդամենը անցյալի գաղջ հիշողություն են և ես սրանից ավել ասելու ոչինչ ունեմ։
Ոչ մի կերպ չեք տարբերվում գործող իշխանությունից, որին որ քննադատում եք, այն բաներով, որի համար որ քննադատում եք, և ավելի վատն եք ըստ էության, ես դրանում կրկին անգամ համոզվեցի։
Զուրաբյանին արձագանքեց նաև ազգային ժողովի փոխնախագահ Էդուարդ Շարմազանովը։
Ձեր ելույթը ցույց տվեց, որ սա ՀԱԿ-ի Հայազգային կոնգրեսի կարապի երկն էր։
Կառավարման ճգնաժամի քննարկումը այսօր ավարտվեց, քվյարկությունը հավանաբար տեղի կունենա վաղը։ Հովհանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ակնկալվում էր, որ գոնե այս քառօրյային հայտնի կդառնար Սերժ Սարգսյանի հետ հանդիպելուց հետո ինչ ճակատագիր է սպասվում Գագիկ Ծառուկյանին։ Զրկվում է արդյոք նա պատգամավորական մանդատից, շարունակելու է գլխավորել Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը և վերջապես վերադառնալու է Ազատության հրապարակ, ինչպես ինքն էր ասել, կյանքի ամենամեծ գործն անելու, հեռացնելու Չարիքի իշխանությունը։ Մինչ Ծառուկյանի կուսակիցները պահպանում են լռության ուխտը, եռյակի գործընկերներն են որոշ մանրամասներ փոխանցում, թե ինչու այսպես ստացվեց, պատմում է Աստղիկ Բեդևյանը։
Եռյակում պայմանավորվածություն է եղել Սերժ Սարգսյանի հետ առանձին չհանդիպել։ Լրագրողների հետ զրույցում այսօր տեղեկացրեց ժառանգություն խմբակցության ղեկավար Ռուբիկ Հակոբյանը։ Մինչև հիմա Գագիկ Ծառուկյանից լուր չունեն, չգիտեն, ինչու նախախտեց պայմանավորվածությունը, բայց Հակոբյանը ենթադրում է։
Մի գաղտնիք բացեմ, մենք պայմանավորվածություն ունենք, որ եթե Սերժ Սարգսյանի հետ հանդիպում պետք է լինի, որտեղ պետք է քննարկվեն այս գործընթացները, քաղաքական գործընթացները, որը ծավալել է նաև 3 քաղաքական ուժերի ղեկավարությամբ, պայման այդ հանդիպմանը պետք է մասնակցեն հենց այդ 3 քաղաքական ուժերի ներկայացուցիչները։ Ես չեմ կարող, չգիտեմ ինչու դա տեղի չունեցավ, ու հնարավորություն չի ունեցել նաև մեզ տեղեկացնելու, որովհետև ես գոնե հետևանքների առումով կարող եմ դատել, որ բռնություններ են իրականացվել։
Ռուբիկ Հակոբյանի կարծիքով իշխանությունը արյունահեղություն չեր անի։ 2008-ից հետո որևէ իշխանություն իրեն թույլ չէր տա մարտի 1-ի կրկնություն։ Ժառանգության ներկայացուցիչի խոսքով Ծառուկյանի վրա ընդամենը հոգեբանական գրոհ է եղել։
Քաղաքական մեծամասնությունը այդպես էլ չգիտակցեց, որ ցուսմունք տվեց։ Ցուսմունքը հետևյալն է, որ մենք արյունահեղություն ենք անելու, եթե դուք գաք հավաքվեք ազատության հրապարակ։ Հասկանալի է, որ ընդդիմությունը չէ, որ զենքով կգար ազատության հրապարակ։ Ես վստահ եմ, որ դա այսպես հոգեբանական գրոհ էր, ուղղակի նրանք չգիտակցեցին, որ իրենք ասում են, որ մենք արյուն կերեն։ Բայց ես կարծում եմ, դա ավելի շատ ընդամենը հոգեբանական գրոհ էր, որովհետև չեմ կարծում, որ իշխանությունը արյունահեղություն կաներ։
Հանրապետականը որևէ մեկին արյունահեղությամբ չի սպառնացել, հավաստիացրեց ազգային ժողովի փոխնախագահ Հերմինե Նախդալյանը, պահանջելով փաստեր, ով է լսել այդ սպառնալիքը։ Հիշեցնեմ, համաժողովրդական հանրահավաքը չեղյալ հայտարարած ուժի Բարգավաճ Հայաստանի ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանը տարածած հայտարարության տեքստում մասնավորապես նկատել էր. «Ինձ համար թանկ է մեր քաղաքացիներից յուրաքանչյուրի կյանքն ու արժանապատվությունը, ոչ մի նպատակ չի կարող արդարացնել նույնիսկ մեկ անմեղ մարդու արյուն»։ Թե իշխանության, թե ընդդիմության խնդիրն է չանցնել ողջամտության սահմանը, բոլոր խնդիրները պետք է լուծվեն խաղաղ, օրինական, քաղաքական ճանապարով, նկատել էր Ծառուկյանը։
Այսպես բաներ չի եղել, որևէ մեկը չի լսել այդ խոսքեր,
եւ Ծառուկյանը,
ասենք, ասում եմ, այդ մեկնաբանության Ծառուկյանի դիմեկ, բայց ինչ վերաբերում է նրան, հանրապետականը երբևիցե որևէ արյունահեղության կամ նման այլ տերմինատերմին կամ տերմինաբանություն չի օգտագործել։
Ընդդիմությանն ու իշխանությանը հեռանալու Քոչանող Էդմոն Մարուկյանը դեռ վաղ է համարում գնահատել Բարգավաճ Հայաստանի շրջ ընթացող գործընթացները։
Արյունահեղությամբ սպառնալիքի մասին ես որևէ փաստ չունեմ, սա մեկ, եւ այդ փաստի մասին ոչ ոք այս պահին չի խոսում, սա երկուս, եւ երրորդը, ես կարծում եմ, որ այսօր բավականին քաղաքացիական ազատություններ կան Հայաստանում եւ ամեն ինչ հայամատության մեջ է, եւ ես կարծում եմ, որ եթե նորմալ մարդիկ սկսեն զբաղվել քաղաքականությամբ եւ ոչ թե նորմալ մարդկանց քֆրտեն հանեն քաղաքական դաշտից, ապա այո, այսօրվա եղած իշխանության օրոքեր հնարավոր է ձևավորել նորմալ քաղաքական ուժեր։
Քաղաքական դաշտը մաքրելը մեկ օրվա գործ չէ, ասում է Հերմինե Նախդալյանը, ուստի Սերժ Սարգսյանի հայտարարած քաղաքական դաշտը քաղաքական գործիչներին թողնելու գործընթացը ավարտված չէ։ Գործարարությամբ զբաղվող քանի հանրապետական է դուրս եկել կուսակցությունից եւ խմբակցությունից, հարցին տիկին Նախդալյանը պատասխանում է, նրանք օրենք չեն խախտում, նրանց փաստաթղթերը կարգին են, բիզնեսները հավատարմագրային կառավարման հանձնված։ Հանրապետականին մինչդեռ շարունակում է անհանգստացնել ազգային ժողովի փոխնախագահի ձևակերպմամբ ընդդիմադիր Բևեռի վիճակը։
Լավ, ինչ որ արժեքավոր բան ծնվում է հանունից, ընդդեմից որևէ բան չի կարող ծնվել եւ առաջանալ։ Կարծում եմ, որ այսօր ընդդիմադիր դաշտի հիմնական խնդիրը սրանում է։
Ժառանգության ներկայացուցիչ Ռուբիկ Հակոբյանը չի թաքցնում, այս պահին ընդդիմությունը միասնական ծրագրեր չունի, քայլերը վերաձևակերպելու խնդիր ունի, բայց գործընթացը, կարծում է ընդդիմադիր միասնական հարթակի կողմնակից Հակոբյանը, շատ երկար չի տևի։
Շոկային վիճակ կա այսօր ընդդիմության դաշտում, այս թվացյալ լռության մեջ մեծ ճիչ կա, մեծ աղմուկ կա, սակայունություն չի, եւ շատ արագ ես վստահ եմ, որ նորից քաղաքական դաշտի իրասելիքը կասի հատկապես ընդդիմադիր դաշտը։ Իսկ ես ընդդիմադիր, երբ ասում եմ ընդդիմադիր դաշտ, ես նախև առաջ ժողովրդին նկատի ունեմ։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իդեպ այսօր հայտնի դարձավ, որ մարտի սկզբին Բարգավաճ Հայաստանն արտահերթ համագումար է հրավիրել։ Կուսակցությունն առայժմ չի մանրամասնում, արդյոք օրակարգում կա Գագիկ Ծառուկյանին այլ ղեկավարով փոխարինելու հարցը։ Այլ թեմաների մասին. Գյումրիում սպանված Ավետիսյանների հարազատները 3 բառացիորեն ներխուժել էին Շիրակի դատախազի աշխատասենյակ, պահանջելով, որ Գևորգ Կոստանյանը ներկայանա եւ պատասխան տա։ Ինչու սպանդից 40 օր անց որևէ մանրամասն հայտնի չէ, որտեղ է անհետացել նրան նամակն ուղված ռուս պաշտոնակցին եւ վերջապես դեռ որքան է Պերմյակովը պահվելու ռուսական բազայի տարածքում։ Գյումրեցիները 1 օր էին տվել գլխավոր դատախազին Շիրակի մարզ հասնելու համար։ Կոստանյանը պարզվում է այդպիսի մտադրություն չունի, բայց վստահեցնում է, որ 20 օր առաջ ուղարկված նամակը ռուսական կողմը ստացել է։ Գյումրից Սաթենիկ Կաղզվանցյանի ռեպորտաժը։
Լրատվամիջոցների ու գյումրեցիների բազմաթիվ պահանջներից հետո այսօր Հայաստանի գլխավոր դատախազությունը հրապարակեց Ռուսաստանի Դաշնության գլխավոր դատախազությունից ստացված պարզաբանման լուսապատճենը, որում հաստատվում է, որ փետրվարի 3-ին Գևոր Կոստանյանը դիմել է ռուս գործընկերոջը Ավետիսյանների ընտանիքի սպանության դեպքի արդիվ հարուցված քրեական գործի վարույթը Հայաստանի իրավապահներին փոխանցելու հարցով։ Նամակից տեղեկանում ենք, որ Ռուսաստանի Դաշնության գլխավոր դատախազությունը այս դեռ քննարկում է Հայաստանի դատախազության ավելի քան 20 օր առաջ ուղարկած այդ դիմումը։ Քննարկման արդյունքների մասին Ռուսաստանի Դաշնության գլխավոր դատախազությունն առաջիկայում լրացուցիչ կտեղեկացնի։ Նամակի բուն բովանդակության մասին դատախազությունը, սակայն, կրկին մանրամասներ չի հաղորդում, նշելով Կոստանյանի Մոսկվա ուղարկած միջնորդությունը պարունակում է հրապարակման ոչ ենթակա նախնական քննության տվյալներ։ Հիշեցնեմ, որ նամակի բովանդակությունը հրապարակելու համար վարչական դատարան հայց է ներկայացվել։ Դատախազության այսօրվա հաղորդագրությունից դատելով այն կմերժվի, ասում է Գյումրի ժուրնալիստների ասպարեզ ակումբի նախագահ Լևոն Բարսեղյանը։
Նախկինում եղել են դեպքեր, որ պետական պաշտոնյայի նամակը չի տրամադրվել այն որոնողին, այն պատճառաբանությամբ, որ դա նամակ է, տեղեկատվություն չէ, ես այդպիսի վեճ ունեցել եմ և պարտվել եմ դատական գործը, դա անարդար է եղել։ Այս մի դեպքում հղում է արվում օրենքին, որ դրա մեջ գաղտնիք կա, և չեմ բացառում, որ գաղտնիք կա։
Այսպես դատական ճանապարհով եւս
դա տանելու է պարտության, որովհետեւ կարծում եմ, որ իսկապես իրենք ինչ-ինչ գաղտնիքներ մեջը դրել են ըստ երևույթին։
Կոստանյանի գրության բովանդակությունը հրապարակելու պահանջ 3 ներկայացրել էին նաև Ավետիսյանների հարազատները, որոնք պնդում են, թե մինչ օրս քննությունից որևէ տեղեկություն չունեն։ Պերմյակովին հայկական կողմին փոխանցելու համար գյումրեցիները գլխավոր դատախազ Գևոր Կոստանյանին 40 օր ժամանակ էին տվել, որն այսօր սպառվեց։ Լևոն Բարսեղյանն ասում է, որ նամակի հրապարակման դատախազությունն ընդամենը փորձեց կրակմարել։
Ընդամենը փորձեց զայրույթ մեղմել երեկվա սպանվածների, երեկվա հարազատների բողոքի ցույցից կամ ակցիայից հետո, երբ մարդիկ փաստորեն վերջնաժամկետ նշանակեցին, որ 5-7 օրը կաստեղ խոսելու բան կա, երևի ինքը չի ուզենալու գալ, չի գալու, և փորձեց այսօր այդ նամակով ինչ-որ մի կերպ մեղմել մարդկանց զայրույթը, բայց ոչ մի կերպ արդեն այդ թղթաբանությունը հայտարարություն հրապարակելը չի օգնում սրան։ Մարդիկ արդեն գիտեն, ով է Կոստանյանը, մարդիկ արդեն գիտեն, ով է Հայաստանի Հանրապետության դատախազությունը, այս գործով նախկինում էլ գիտեին, հիմա այս գործով լրացուցիչ անգամ իմացան, ովքեր են իրենք, հիմա արդեն այս պատմությունը լրջորեն դառնում է քաղաքական պատմություն։ Մարդիկ ապացուցեցին վերջնականապես, բավարարժամկետ ունեին, ամիսուկես չարչարելուց հետո հարազատներին, հանրությանը, բնակչությանը ապացուցեցին, որ իրենք մեր իշխանությունը չեն։ Մենք կասկածները, որ ունենք, որ թղթադարության մեջ չելելու են, ժամանակ են շահելու, բան հենց այդպես էլ տեղի է ունենում ըստ էության։
Հիշեցնենք, Ավետիսյանների հարազատները նախորդին Շիրակի մարզի դատախազությունն էին եկել և պահանջում էին, որ գլխավոր դատախազ Գևոր Կոստանյանը գա Գյումրի և պատասխանի քրեական գործի հետ կապված բազմաթիվ անպատասխան մնացած հարցերին։ Կոստանյանին Ավետիսյանները մինչև 5-7 ժամանակ տվեցին։
Մինչև 5-7 պատասխան չստացան, բուրմատորը հավաքվում են Գյումրիում։
Գլխավոր դատախազի մամուլի խոսնակ Քրիստինե Մելքոնյանը ազատության հարցինի պատասխան փոխանցեց, որ այս պահին գլխավոր դատախազի Գյումրի մեկնելու հարց օրակարգում չկա։ Ավետիսյանների հարազատներն ասացին, որ իրենք ամեն դեպքում ևս 2 օր կսպասեն և ուրբաթ օրը փողոց դուրս կգան։ Արդյոք գյումրեցիները կկանգնեն Ավետիսյանների հարազատների կողքին, հարցրի Լևոն Բարսեղյանին։
Կարծում եմ, որ կա այդպիսի տրամադրություն, և աջակցելու, և զայրույթը հանգած չէ, և ոչ միայն գյումրեցիների, և էլի դրությունը այս իմաստով կանխատեսվող չէ։ Թվում էր, թե հասարակ բան է լինել մարդկանց կողքին այս գործով, չուզեցին լինել մարդկանց կողքին։ Հայաստանի իշխանությունները երևի թե հրաժարվում են Շիրակի մարզի և քաղաքի վրա իշխանություն լինելուց։ Այն որ քվեարկություններով իրենք շպրտվել են մի կողմ անցած տարիների ընթացքում 12-13 թվականներին և մի քանի հրապարակային գործողություններով, բողոքի ակցիաներով, դա հայտնի էր։ Հիմա արդեն ուղղակի ձեռ են քաշել, ժողովրդական լեզվով ասած, գլուխ չունեն տնելու մեզ հետ, զահլա չունեն, և մտածում են, որ բիրտ ուժով կկարողանան մարդկանց զայրույթը էլի կոնսերվացնել։ խարատել չեն կարողանա, բայց կոնսերվացնելու հույս ունեն ըստ երևույթ։
Այդ օրն ինչ սցենարով դեպքերը կզարկանան, ոչ ոք կանխատեսել չի կարող, հավելեց Բարսեղյանը, ասելով, որ ամեն դեպքում պատասխանատվությունն ընկնում է իշխանությունների վրա։
Ու էլի այդ անկանխատեսելի դրության պատասխանատուն Հայաստանի իշխանությունն է։
Սաթենիկ Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Առաջիկա կիրակի մարտի 1-ն է Արյունալի ողբերգության 7-րդ տարելիցին 10 զոհերի ծնողներից որևէ մեկը չունի գլխավոր հարցերի պատասխանները, ով եւ ինչու սպանեց իրեն զավակներին։ Դարակներում մնացած քրեական գործը, սակայն նախորդ շաբաթ իրավապահները հիշել են, պարզվում է սպանություններն այժմ քնվում են առանձին գործերով։ Զոհերի հարազատներին, սակայն, այս որոշումն առանձնապես չի ոգևորել։ Սիսակ Գաբրելյանն է ներկայացնում։
2008 թվականի մարտի 1-ի զոհերի գործով նոր փոփոխություններ են տեղի ունեցել։ Վերջին օրերին դուժողի իրավահաջորդները ցանուցագրեր են ստանում եւ հրավիրվում հատուկ քնչական ծառայություն։ Ինչպես դեռևս անցած տարվա նոյեմբերին խոստացել էր գլխավոր դատախազ Գևոր Կոստանյանը, զոհվածների գործերը քննվում են առանձին վարույթներով նոր քննիչների կողմից։ Օրեր առաջ հատուկ քնչական ծառայություն է կանչվել մարտի 1-ի զոհերից Գոր Քլոյանի հայրը, Սարգիս Քլոյանը, ու հարցակնվել։ Նոր քննիչի արձանագրությունը մտորելու տեղիք է տվել Քլոյանին։
Որ հատուկ միջոցների ոչ ճիշտ օգտագործելուց հետո տեղի է ունեցել զոհեր։ Այստեղ հարց առաջանում, եթե դու չգիտեք ովքեր են սպանել մեր երեխաներին, ապա ինչպես գիտեք, որ զենքը հատուկ է դեր ներքին զորքերի ոստիկանությունը ճիշտ օգտագործել կամ անզգուշա օգտագործել։
Արդեն 7 տարի արդարադատության սպասող զոհվածների հարազատները նոր քննիչների ու առանձին վարույթներով գործերը քննելու գլխավոր դատախազի որոշմանը լուրջ չեն վերաբերվում։ Սարգիս Քլոյանը ընդգծում է, նախկին գլխավոր դատախազ Աղվան Հովսեփյանն ու բարձրաստիճան այլ պաշտոնյաներն էլ տարբեր առիթներով հայտարարել են, որ մարտի 1-ի էջը փակված է, հանցագործություններն էլ բացահայտված են։ Սարգիս Քլոյանի խոսքով դատախազությունն այս կերպ մտահոգության իմիտացիա է ստեղծում, քանի որ իշխանությունը երբեք չի կտրի այն ճյուղը, որի վրա նստած է։
Բոլոր գործերը բացահայտված են 2008 թվականի մարտի 1-ի, բոլոր գործերը բացահայտված են։ Ամենիշնել իրեն գիտեն, ովքեր են մեղավորները, ովքեր են սպանողները, ովքեր են հրամանի տվողները։
Հատուկ քնչական ծառայությունից ծանուցագրեր է ստացել նաև զոհված Արմեն Ֆարմանյանի հայրը, Վաճագան Ֆարմանյանը, վերջինս սակայն հարցաքննության չի էլ հրավիրվել։ Ֆարմանյանն ասում է, որ հարցաքննության կարիք ինքը չի տեսնում, որդեգորույս հոր խոսքով, եթե իրավապահները տարիներ շարունակ աչքաթող չանային նախագահ Սերժ Սարգսյանի ասած չստուգված լուրերը, ապա այսօր պատկերը բոլորովին այլ կլիներ։
Նույն սենարն է, ինչ փոխվի, չփոխվի, հոմարդի մեկը չի փոխվելու, ասենք ես իմ ուրիշ ձևով խփել են մեր ծնողների սպանջներ, որ բացահայտի, իմանանք ով ա խփել, ինչ իմանան խփել, խեն խփել, կամ այդ իրավունքը ով է իրանց տվել, որ ասենք իմ տղի կյանքը խլեն 33 տարեկան։
Զոհվածների հարազատներին բարկացնում է ոչ միայն իշխանության, այլ նաև ընդդիմադիր որոշ պատգամավորների այսօրվա պահվածքը։ Ֆարմանյանի խոսքով նրանք մարտի 1-ին կարկառուն դեմքեր էին, ապա դարձան պատգամավոր եւ կարճ ժամանակում մոռացության մատնեցին զոհվածների ընտանիքի անդամներին։
Մարտի 1-ով նստան դեպուտատ, ոչ թե ինչ որ ես իմ իշխան, ու իմի միջեւ էլ ոչ մի բան, ու միջեւի ոչ մի բան, ոչ մերը ձրուցելա, ոչ ես իմ ինչա, ինչա մտածում, ոնց է մտածում, օրինակ դեպքերից մեկն էլ իրանք էին։
Չնայած Գևոր Կոստանյանը խոստացել էր, որ բոլոր գործերը կքննվեն առանձին վարույթներով, դուժողի իրավահաջորդներից ոչ բոլորն են ստացել ծանուցագրեր։ Զոհվածներից Սամվել Հարությունյանի հայրը, Էդիկ Հարությունյանը, ազատության հետ զրույցում ասաց, որ որևէ ծանուցում չի ստացել։ Մի քանի օրից կլրանա մարտի 1-ի իրադարձությունների հետևանքով զոհված 10 քաղաքացիների մահվան 7-րդ տարին։ Իշխանությունից թեև ակնկալիքներ հարազատները չունեն, սակայն առաջիկայում կրկին կփորձեն հանդիպել Գևոր Կոստանյանի հետ, նրան հիշեցնելու իր խոստման մասին։
Ուրաց էր տված տղամարդավարի խոսքը։ Դու ասել ես, որ սայլը տեղից կշարժվի։
Սիսակ Գաբրելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իրավական վերջին ատյանը, Վճռաբեկ դատարանը մերժել է Վոլոդիա Ավետիսյանի բողոքը, պահեստազորի գնդապետը 6 տարի է անցկացնելու ճաղերի հետևում։ Ազատամարտիկների սոցիալական դժգոհությունը բարձրաձայնած Ավետիսյանն իրեն քաղաքական բանտարկյալ է համարում։ Մարտական ընկերները շարունակում են պայքարը արդեն իշխանապողության պահանջով։ Ղարաբաղյան պատերազմի մասնակից Վոլոդիա Ավետիսյանը մտադիր է արդարադատություն փնտրել եվրոպական ատյանում։ Նաիրա Բուլղադարյան ն պատմում։
Խարդախության համար 6 տարվա ազատազրկման դատապարտված Վոլոդյա Ավետիսյանը սպառելով Հայաստանյան դատական համակարգում արդարության հասնելու հնարավորությունները պատրաստվում է դիմել Եվրոպական Նացիան։ Հայաստանի դատարանների մեկը մյուսին հաջորդող որոշումները անսպասելի չէին Ավետիսյանի ընտանիքի համար։ Վճռաբեկ դատարանը մերժել է վարույթ ընդունել Զաքարյանի բողոքը, ուժի մեջ թողնելով առաջին և վերաքնիչ դատարանների որոշումները։ Դրանցով հաստատված է համարվում Ավետիսյանի մեղքը, խարդախությամբ քաղաքացու 2000 դոլար հապշտակելու և դրա դիմաց թորանը բանակից ազատելու հարցում աջակցելու համար։ Դատարանը նաև հաստատված է համարել այն, որ Ավետիսյանը մեկ այլ դեպքով քաղաքացուց փորձել է 500 դոլար վերցնել զինծառայողին այլ զորամաս տեղափոխելու համար։ Միջդեռ Ավետիսյանի ընտանիքի անդամներն ու փաստաբան Արա Զաքարյանը շարունակում են պնդել, որ նա ճաղերի հետևում է հայտնվել իշխանությունների դեմ կազմակերպած ցույցերի համար։
Բացահայտ ցա քաղաքական պատվերայից գործով Վալոդյա Ավետիսյանը քաղ բանտարկյալ է, քանի որ նա ազատամարտիկների իրավունքների պաշտպանության համար բարձրացել էր բավականի կարևոր խնդիրներ, հարցեր, եւ այդ հարցերի լուծումը որպես այդպիսին քաղաքական նշանակություն կարող էին ունենալ շատ մեծ։ Եվ իշխանությունը հենց այդ, ուրեմն Վալոդյա Ավետիսյանին այդ ճանապարհից հետ պայելու համար նրա նկատմամբ սկսեց քրեական հետապնդում իրականացնել։
Ավետիսյանի պաշտպանը Վճռաբեկ Բողոք էր ներկայացրել հաս տարվա հոկտեմբերին։ Դատարանը հունվարի 39-ին է հրավիրելու մերժել Բողոքը, այդ մասին սակայն պաշտպանին երկօրյա ժամկետի փոխարեն տեղյակ է պահել գրեթե երկու շաբաթ անց, փետրվարի 17-ին։ Զաքարյանը տեղի ունեցածը համարում է օրենքի խախտում, պնդելով, որ սա Վճռաբեկի ձեռագիրն է։
Թավոք սրտի մենք հաստաբանել բազմից ենք ասել, որ Վճռաբեկ դատարանը որպես այդպիսին մի մարմին է, որը անում է այն, ինչը որ ինքն է ուզում, այլ ոչ թե շատ դեպքերում բխում է օրենքից, եւ այդ կամայականությունը դատական համակարգում տիրող առաջերդն ենց Վճռաբեկ դատարանից է գալիս։
Սա վկայություն է դրա։
Եվ սա դրա վկայությունն է։
Պաշտպանը բազմից է նշել, որ դատարանը ամենախիստ պատժաչափը սահմանեց հատուկ, որպեսզի Ավետիսյանը համաներմամբ ազատ չարձակվի։ Նրան մեկուսացնելու քաղաքական որոշում կար, ասում է։ Զաքարյանը պնդում է նաև, որ նախաքննության ու դատաքննության ընթացքում թույլ են տրվել մի շարք խախտումներ։ Օրինակ, դատարանի որոշմամբ 6 տարվա ազատազրկումից բացի Ավետիսյանը պարտավորվել է նաև 2000 դոլար վճարել պետ բյուջե որպես վնասի փոխհատուցում։ Սա այն գումարն է, որը ըստ դատավճիռի Ավետիսյանը հապշտակել է քաղաքացուց բանակից ազատելու հարցում աջակցելու դիմաց։ Զաքարյանը նշում է, որ խարդախության մեղադրանքով նման պատիժ նախատեսված չէ, հետևաբար դատարանը իրավունք չուներ նման որոշում կայացնել։ Ավետիսյանի կինը Մարգարիտա Բաղրամյանը մոլորված է, ինչպես են վճարելու այդ գումարը։ Ամուսինը միայն մեկ գույք ունի՝ հողամասի համասեփականատեր է։
Գումար չունեմ, Վալոդյան Թոմաստի 6 տարին, 5 տարին թե ինչա, դուս կգամ նորից գումարը, բայց ես հնարավորություն չունեմ այդ գումարը տալու։
Իսկ իր անունով ինչ-որ գույք ունի, տունը իր անունով չի, չէ՞։
Չէ, տատիկի անունով։ Հողամասի մեջ մտնում ենք ես իմ երեխաները, իրան մի չնչին բաժնի մաս հասնում։
Այսինքն եթե դա էլ անգամ վաճառվի 2000 դոլար չի կարելի։
Հիմա հողը գինել չունի, որ վաճառեմ իր գումարը տամ, բայց ինչի համար, եթե իմ երեխեքի հողն է։
Ավետիսյանի ընկերները հայտարարում են, թե այլևս իմաստ չկա բողոքի ակցիաներ անցկացնել, որոնք նախաձեռնում էին նրա դատական նիստերի ժամանակ։ Միակ հույսը իշխանապողությունն է, ասում է Գագիկ Սարուխանյանն, ով Ավետիսյանի ու մի շարք ազատամարտիկների հետ միացել են հիմնադիր խորհրդարանին։
Նշանակում է, Հայաստանում չկա դատական անկախ իշխանություն։ Դրա մասին շուտվանից գիտեինք, ուղղակի այսօրվա ռեժիմը արդեն իսկ ստիպված է իր դեմքը պարզապես ցույց տալու, եթե դրանից առաջ քողարկում էին, դրանից առաջ կարողանում են յուրաքանչյուր առանձին վերցրած դեպքի ժամանակ ասեն, դե թերություն է, այտենց երկիր չկա, որ թերություն չունեն, հա, կամ ինչ-որ բան, այս անգամ արդեն ճղվում է ամենտեղ, հա, ցիպտակ թելերով կարված այդ պարգը ճղվում է ռեժիմը։
Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ղարաբաղի իշխանությունները մտադիր չեն տեղի տալ Վաշինգտոնի կոչերին և Բաքվին վերադարձնել դիվերսիայի և մարդասպանության համար Ստեփանակերտում ազատազրկված ադրբեջանցիներին։ Հակադարձելով Միացյալ Նահանգներից հնչող խորդորներին, պաշտոնական Ստեփանակերտը պնդում է, թե այդ հանցագործները ռազմագերիչ են, ուստի մարդասիրության մասին խոսք լինել չի կարող։ Սարգիս Հարությունյանի անդրադարձը։
Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարության ներկայացուցիչը կրկին հորդորել է Լեռնային Ղարաբաղում դատապարտված Ասքերովին ու Գուլիևին վերադարձնել Ադրբեջանին, միաժամանակ նշելով, որ դա մարդասիրական ժեստ է, ինչը նպաստում է լարվածության նվազմանը։ Արձագանքելով դիտարկմանը, թե վերջերս Բաքու կատարած այցի ժամանակ փող պետքարտուղար Նուլանդը կոչ էր արել Ղարաբաղյան իշխանություններին մարդասիրական ժեստ դրսևորել և կարելի է հստակեցնել, Միացյալ Նահանգները ինչ ժեստ է ցանկանում տեսնել, ԱՄՆ պետքարտուղարության մամուլի խոսնակ Ջեն Փսակին պատասխանել է. Դեսպան Օրլիքի և մյուսների միջոցով նախկինում մենք հետամուտ ենք եղել, որպեսզի այդ երկու բանտարկյալները փոխանցվեն Ադրբեջանի կառավարությանը։ Մենք Նուլանդը նաև կոչ ենք արել համապատասխան իշխանություններին վերադարձնել երկու բանտարկյալներին Ադրբեջանի կառավարությանը։ Ընդհանրապես անցյալում կողմերը ուղի են գտել բանտարկյալներին վերադարձնելու համար որպես մարդասիրական ժեստ և նման մարդասիրական ժեստը արվել է լարվածությունը նվազեցնելու և կողմերի միջև վստահությունը ամրապնդելու համար։ Ահա թե ինչ էի նկատի ունեցել Նուլանդը։ Հիշեցնենք, Բաքվից հետո այցելելով Երևան, Միացյալ Նահանգների փող պետքարտուղար Վիկտորիա Նուլանդը սարսափելի անցագործություն որակեց կատարված է և կրկնեց իր կոչը կալանավորվածներին Ադրբեջանին վերադարձնելու վերաբերյալ։ Անցած տարվա վերջին Ստեփանակերտում առաջին Ասիանի դատարանը Դիլհամ Ասկերովին դատապարտեց ծմահ, իսկ Շահբազ Գուլիևին 22 տարվա ազատազրկման լրտեսության, դիվերսիայի և սպանության համար։ Դիվերսանտներին Ադրբեջանին հանձնելու արձը փակված է, մենք չենք պատրաստվում մարդասպաններին հանձնել Ադրբեջանին, որտեղ կարող են Սաֆարովի նմանությամբ նրանց ազատ արձակել ու հերոսացնել։ Այսօր ազատությանը փոխանցեց Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ Դավիթ Բաբայանը։
Նույն Ադրբեջանը, օրինակ, կաշառելով Հունգարիային, կաշառելով այլ կառույցների, կարողացել է մարդասպան և մոլագար Սաֆարովին ետ բերել Ադրբեջան և հերոսացնել նրան։ Եվ որևէ մեկը ուղղակի չի արձագանքել նման փաստը։
Երբ որ համանախագահները Ստեփանակերտում էին, Օրլիքը նման խնդրանք ու կոչ փոխանցել է Ղարաբաղի իշխանություններին։
Եվ համանախագահների կողմից փոխանցվել է և ստացվել է սպառիչ պատասխան, որ արդարձը փակված է։
Դա Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության նախագահը պատասխանել։
Այո։
Կովկասի ինստիտուտի փոխտնօրեն Սերգեյ Մինասյանի կարծիքով Միացյալ Նահանգները ձգտում է քայլեր ձեռնարկել Ղարաբաղում լարվածության նվազման ուղղությամբ և բանտարկյալներին հանձնելու կողմերի նարված կոչը պետք է դիտարկել այդ համատեքստում։ Ակնհայտ է, որ խոսքը վերաբերում է ոչ թե կոնկրետ Ասքերովին ու Գուլիևին, այլ ընդհանրապես կողմերի մոտ առկա բանտարկյալներին, ասաց փորձագետը։
Եվ չեմ կարծում, որ որևէ հետագա զարգացումներ կարան լինեն, առավելովս միակողմանյա, ասենք Արցախյան կողմից։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իրավապաշտպանների տարակուսանքն է առաջացրել, որ կոռուպցիայի դեմ պայքարի նորաստեղծ խորհուրդը ղեկավարելու է Հովիկ Աբրահամյանը։ Առաջինը հենց վարչապետի անունն է կապվում կոռուպցիոն սկանդալների հետ, ինչպես է ինքն իր ձեռքը բռնելու։ Խորհրդի կազմում է նաև ֆինանսների նախարար Գագիկ Խաչատրյանը, միայն պաշտոնական հայտարարագրերով նա Հայաստանի ամենահարուստ մարդկանցից է։ Այս ֆոնին քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչներն ասում են, թե անելիք չունեն այդ կառույցում և չեն պատրաստվում ներգրավել խորհրդի կազմում։ Նանե Սահակյանն է ներկայացնում։
Ազգային ժողովի ընդդիմադիր խմբակցություններից առնվազն 3-ը, Հայազգային կոնգրեսը, Դաշնակցությունն ու Օրինաց երկիրը դեռ դիմում չեն ստացել Ազգային ժողովի նախագահից նոր ստեղծվելի քաղաքակոռուպցիոն խորհրդում ընդգրկվելու համար։ Մինչդեռ 3 կառավարության տարածած հաղորդագրությունում ասվում էր հակառակը։ Ըստ այդ հաղորդագրության վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը, ընդունելով ԱՄՆ-ի միջազգային զարգացման գործակալության փոխտնօրեն Սյուզան Ֆրիցին, անդրադարձել է իր իսկ գլխավորությամբ ստեղծված նոր քաղաքակոռուպցիոն խորհրդին։ Մեջբերում ենք հաղորդագրությունը։ Վարչապետը նշել է, որ նոր խորհրդի կազմում ընդգրկվել են նաև քաղաքացիական հասարակության և խորհրդարանական ընդդիմադիր խմբակցությունների ներկայացուցիչներ։ ՀԱԿ խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանին հայտնի չէ, թե ինչու է կառավարությունը նման լուր տարածել։
Ես չգիտեմ ինչ են արել, ամենանպես ճշմարտությունն է, որ մենք ոչ մի պաշտոնական տեղեկատվություն չունենք։
Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնի ղեկավար Վարուժան Հոգտանյանը կառավարության վերջին հաղորդագրությունը ոչ կոռեկտ է համարում, մանրամասնելով, որ նոր խորհրդում ընդգրկվելու համար հասարակական կազմակերպությունները պետք է մրցույթի մասնակցեն, որը դեռ չի անցկացվել։ Անցկացվելու դեպքում էլ ամենայն հավանականությամբ չեն մասնակցի, ասում է այս ոլորտում հայտնի Transparency International-ի ղեկավարը։
Դա ունի խորհրդատվական բնույթ, դա այսինքն սա ոչ անկախ մարմին է,
է հակակոռուպցիոն եւ ոչ էլ ասենք հավակնում է չորշատ լուրջ հարցեր որոշել։ Այսինքն նա պետք է խորհուրդներ տա կառավարությանը, քան առավելես կառավարության որոշմամբ է ստեղծված։
Transparency International-ից բացի մի շարք այլ հայտնի հասարակական կազմակերպություններ էլ հրաժարվում են մասնակցել նոր խորհրդի աշխատանքներին։ Վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի ղեկավարած հակակոռուպցիոն նոր կենտրոնը հերթական իմիտացիոն քայլն է, ասում է Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակի ղեկավար Արթուր Սաքունցը, ով ևս հրաժարվում է մասնակցել դրա աշխատանքներին։
Իմիտացիոն ինքը մեռած մարմնի սկզբան է, ինչ նշանակում ֆինանսային նախարար Գագիկ Խաչատրյանը կոռուպցիայի դեմ պայքարի։ Դա աբսուրդ է։
Սաքունցը կասկածներ ունի, որ կառավարությունն այս նախագիծն իրականացնում է պարզապես արևմուտքից դրամական միջոցներ ստանալու համար։ Պատահական չէ, որ 3 ԱՄՆ-ի միջազգային զարգացման գործակալության փոխտնօրենը վարչապետի հետ հանդիպմանը ողջունել է նման կազմով կոռուպցիայի դեմ պայքարի խորհուրդ ստեղծելը, հավելում է նա։
Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունը հիմա օթի պես անհրաժեշտ է գումար, որի տրամադրողը ոչ թե Ռուսաստանի Դաշնությունն է, որի տրամադրողը կարող է լինել միայն արևմտյան դրամական միջոցներն ու արևմտյան գումարները։ Այն հարցում, որում մեզ մեղադրում են հասարակական կազմակերպությունից գրանտակերության մեջ, հենց գրանտակերությամբ հիմա զբաղվում է կառավարությունը նման իմիտացիոն քայլերով, երբ որ գումարը վերցնում է եւ բովանդակային որոշի քայլ չի կատարում։
Ազատության հետ զրույցում այսօր Գյումրու ասպարեզ ակումբի նախագահ Լևոն Բարսեղյանը եւս նշեց, թե մտադիր չէ ընդգրկվել վարչապետի գլխավորած նոր խորհրդում։
Հովիկ Աբրահամյան, Գագիկ Խաչատրյան ոչ մի կերպ չեմ պատկերացնում մի սեղանի շուրջ կոռուպցիայի հարցեր քննարկել հետները։ Հիմա ես օրինակ շատ թունդ խաղամոլ եմ, ես շատ սիրում եմ բլոտ խաղալ եւ ուրիշ թղթախաղ։ Հիմա կլինի, որ ես սկսեմ գլխավորել բլոտի թեմ պայքարի ֆեդերացիա կամ բլոտի թեմ համաժողովրդական պայքարի հանձնաժողով։ Չեն ասի այն դեր, ես հետներս բլոտ էի խաղում, ոնց է բլոտի թեմ պայքարում։ Գիշերները բլոտ ես խաղում, ցերեկները պայքարում ես։
Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հաղորդման այս հատվածում է Լորվա Մամուլի հրապարակումներին ծանոթանանք, տեսությունը պատրաստել է Տիգրան Ավետիսյանը։
ԲՀԿ խմբակցության ազգային ժողովի նիստը բոյկոտելու առնչությամբ ժամանակ թերթագրում է։ Այս վիճակում ԲՀԿ-ի ճակատագիրը ինքնին էական չէ։ ԲՀԿ-ն հետաքրքրական է ողջ ներքաղաքական կոնտեքստում, եւ ուրեմն այստեղ հասկանալու անհրաժեշտություն կա այս կոնտեքստի մասով։ Ակնհայտ է, որ տեղի է ունենում ներ իշխանական ռեսուրսների վերադասավորում։ ԲՀԿ-ն ահռելի ռեսուրս է, եւ բնական է, որ իշխանությունները սրանից չեն կարող հրաժարվել։ Պարզապես այս ռեսուրսը պետք է վերադասավորեն այնպես, որ իրենք, այսինքն Սերժ Սարգսյանն ու ՀՀԿ-ն, ապահովագրվեն ֆորս մաժորներից։ Մյուս կողմից խնդիր է առաջանում ԲՀԿ-ն, այսպես ասած, նախկինի պես օգտագործելու մասով։ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը ՀՀԿ-ի համար առ այսօր եղել է բուֆեր հասարակության միջև, այսպես ասած խողովակ, ֆիլտրող մեխանիզմ, որը վերցրել է հասարակության մի հսկա բողոքական մասի ձայներ եւ իր միջով անվնաս ձևով հասցրել ՀՀԿ-ի տնորինությանը։ Սակայն այն, ինչ կատարվեց այս օրերին, հարցականի տակ է դնում Բարգավաճ Հայաստանի նման ֆունկցիան։ Բնականաբար հարց է առաջանում, թե այլ ինչի համար կարող է պետք գալ այս ահռելի ռեսուրսը, եւ այսօր քննարկումները երևի թե գնում են հենց այս հարցի շուրջ, գրում է ժամանակօրաթերթը։ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ճակատագրի շուրջը մտորում նաև ժողովուրդ թերթը։ ԲՀԿ-ականներն այս օրերին բավականին ծանր կացության մեջ են հայտնվել ու փորձում են ստեղծված իրավիճակից ելքեր գտնել։ Ժողովուրդ թերթի տեղեկություններով առաջիկայում ԲՀԿ խմբակցությունից ու կուսակցությունից դուրս գալու մասին կհայտարարեն էլի մի քանի պատգամավորներ, այդ թվում և միավորված աշխատանքային կուսակցության նախագահ Գուրգեն Արսենյանը։ Իդեպ Գուրգեն Արսենյանը եւ մինչ այս արդեն ԲՀԿ խմբակցությունից դուրս գալու մասին հայտարարած Հարություն Ղարագյոզյանը, Արագած Ախոյանը եւ Կարո Կարապետյանը պաշտոնապես իրավական տեսանկյունից կշարունակեն համարվել ԲՀԿ խմբակցության անդամներ, քանի որ եթե նրանք խմբակցությունից դուրս գալու գրավոր դիմում ներկայացնեն, ապա կզրկվեն իրենց մանդատներից։ Դրա համար ազգային ժողովում որոշվել է, որ լավ կլինի նրանք կուսակցության հետ հարաբերությունները խզելու մասին քաղաքական հայտարարություններ անեն, պահպանելով պատգամավորի մանդատները, գրում է ժողովուրդ թերթը։ Գնահատելով ներքաղաքական վերջին զարգացումները, առավոտի խմբագիրն ընդհանրացնում է. Ընդդիմությանը չհաջողվեց, ամենայն դեպս այս փուլում իրականացնել իշխանափոխություն։ Իշխանությունն օգտագործեց իր վարչական եւ ուժային լծակները դա թույլ չտալու համար։ Ճիշտ այդպես եւ նույնիսկ առավել ուժային եղանակով նախկինում վարվել են Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ու Ռոբերտ Քոչարյանի իշխանությունները։ Այնպես որ առաջին եւ երկրորդ նախագահների կողմնակիցների բոլոր տեսակի բողոքներն անկեղծ չեն։ Եթե ես ճաղատեմ, ես չեմ կարող ուրիշներին մեղադրել ճաղատության մեջ, դա կողքից նույնիսկ փոքր ոչինչ զվարճալի կթվա։ Բոլոր թիմերում սակայն կան հրաշալի պարկեշտ համակրելի մարդիկ, որոնք ըստ ամենայնի պետք է շարունակեն զբաղվել քաղաքականությամբ։ Հո չեն կարող այդ նպատակով այլ մոլորակայիններին հրավիրել։ Նրանք, ովքեր հեռանում են, չպիտի ստվեր գցեն մնացողների վրա և մարդկանց մեջ կասկածներ սերմանեն, թե ովքեր էին անկեղծ գաղափարական մարդիկները, իսկ ովքեր խառնակիչ պարակտիչները, որոնք բոլորովին այլ նպատակներ էին հետապնդում, գրում է Առավոտի խմբագիրը։ Բոլոր հիմքերը կան պնդելու, որ Գյումրիում նոր պրոցեսներ են հասունանում Ավետիսյանների ընտանիքի սպանության շուրջ, գրում է Հայկական ժամանակը, նշելով, որ այս քրեական գործին առնչվող բազմաթիվ անպատասխան հարցերը հայ հանրության շրջանում էներգիա են կուտակում։ Թերթն այնուհետև շարունակում է. Եթե այդպես շարունակվի, կուտակված էներգիան որևէ ձևով պարփվելու ուղի անպայման կգտնի։ Հասկանալի է, որ Ավետիսյանների հարազատները չեն կարող նահանջել, որովհետև գործի բացահայտումը ոչ միայն զոհվածների հիշատակի, այլև հենց իրենց ու մնացած գյումրեցիների անվտանգության հարցն է։ Հասկանալի է, որ եթե գյումրեցիներն իրենց պահանջներով փողոց դուրս եկան, հայաստանցիները չեն կարող տեղի ունեցածի նկատմամբ անտարբեր մնալ։ Իսկ սա նշանակում է, որ Ավետիսյանների սպանության շուրջ իրադարձությունները կարող են անկանխատեսելի ընթացք ունենալ։ Այդ ընթացքը կանխելու թերևս միայն մեկ հուսալի ճանապարհ կա՝ Հայաստանի օրենսդրությամբ սահմանված կարգով ստանալ և հանրությանը ներկայացնել վերնշված հարցերի մանրակրկիտ և համոզիչ պատասխաններ, բայց մյուս կողմից էլ ակնհայտ է, որ քանի դեռ Պերմյակովը գտնվում է Ռուսաստանի իրավապահների հսկողության տակ, Հայաստանի իրավապահներն այդ հարցի պատասխանները չեն կարող ստանալ։ Ուստի ստիպված ենք վերադառնալ այն պահանջին, որ գյումրեցիներն առաջադրում էին դեռևս սույն թվականի հունվարի 15-ին, Պերմյակովը պետք է հանձնվի Հայաստանի իրավապահ մարմիններին, գրում է Հայկական ժամանակը։
Տարեվերջին հայաստանյան ֆինանսական շուկան ցնցած ալիքը ամիսներ անց հասել է Ադրբեջան, ընդ որում ավելի խոշոր չափերով։ Միայն վերջին օրերին տեղական մանրանքն արժե զրկվել է ավելի քան 35%-ով, և սա կարծես դեռ վերջը չէ։ Գևորգ Ստամբոլցյանին լսենք։
Ադրբեջանի ազգային տարադրամի մանաթի անկումը շարունակվում է։ Շաբաթվորը երկրի կենտրոնական բանկի կողմից կայացված որոշումից հետո մանաթն արժե զրկվեց ավելի քան 1/3-ով։ Այս որոշումը կայացվեց մի քանի օր անց այն բանից, երբ Ադրբեջանի կենտրոնական բանկի նախագահ Էլման Ռուստամովը Financial Times-ին տված հարցազրույցում խոստովանեց, որ երկրի իշխանություններն այլևս ի վիճակի չեն արհեստականորեն զսպել ազգային տարադրամի հնարավոր արժե զրկումը։ Տարեսկզբից ի վեր Ադրբեջանի կենտրոնական բանկը 1 միլիարդ դոլար է ծախսել ֆինանսական կայունությունը շուկայում պահպանելու համար, նշել էր Ռուստամովը։ Թեև Ադրբեջանի կենտրոնական բանկը խոստանում էր, որ մանաթի արժե զրկումը աստիճանական բնույթ կգրի, այնուհանդերձ շուկայում խուճապային տրամադրություններից խուսափել այդպես էլ չհաջողվեց։ Հանգստյանորին դա հատկապես զգալի էր սպառողական շուկայում, երբ զգացվեց գների լուրջ աճ, կենցաղային ապրանքների և մեքենաների վաճառքով զբաղվող մի շարք ընկերություններ ստիպված էին դադարեցնել աշխատանքը, չցանկանալով առևտրային գործարքներ իրականացնել արժե զրկվող մանաթով։ Երկու շաբթի օրվանից սկսած անկայունությունը տեղափոխվեց փոխանակման կետեր և բանկերի բաժանմունքներ։ Ադրբեջանական ընդդիմադիր Meydan TV-ի կայքի լրագրողներն օրինակ նկարահանել են Բաքվի խոշորագույն ֆինանսական կառույցներից մեկի, Կապիտալ բանկի կենտրոնական գրասենյակի մերձակայքում տիրող իրավիճակը, որտեղ մեծ հերթ էր գոյացել։ Ոստիկանությունը հսկում է բանկի տարածքն, իսկ մարդիկ արձանագրում են, որ քաղաքում գործող փոխանակման կետերի զգալի մասը չի աշխատում, դոլար կամ եվրո գնելը գրեթե անհնարին է։
Մեր վալյուտաները չտամեն։ Համսը բաղլի, օտրուլար չէ, մանաթումը զողտ։
Գրեթե նույն իրավիճակն է Բաքվի խոշորագույն առևտրային կետերից մեկում, կանաչ շուկայում սակավաթիվ գնորդներն այստեղ նկատում են, որ մի շարք ապրանքատեսակների գնել զգալի օրեն աճել են։ Ադրբեջանի իշխանությունները, սակայն, պնդում են, որ ֆինանսական շուկայում կայունություն հաստատելու գործը, եթե ոչ ժամերի, ապա գոնե օրերի հարց է։ Ֆինանսական պահուստների ընդհանուր ծավալը 50 միլիարդ է, նշում են կենտրոնական բանկում, խոստանալով նաև արհեստական խուճապ առաջացնող գործարարների նկատմամբ կոշտ պատժամիջոցներ կիրառել։ Երեկվանից արդեն 10 փոխանակման կետեր փակվել են, դրանց աշխատակիցներին կենտրոնական բանկը մեղադրում է աժիոտաժ ստեղծելու և մանաթի փոխարժեքը արհեստականորեն իջեցնելու մեջ։ Կենտրոնական բանկի գործողությունները լուրջ դժգոհություններ են առաջացրել նաև Ադրբեջանի խորհրդարանում, Միլի Մեջլիսում, որպես կանոն իշխանությունների բոլոր գործողություններին հավանության արժանացնում անցնող ադրբեջանցի պատգամավորներն այս անգամ խիստ քննադատության են ենթարկել երկրի գլխավոր ֆինանսական կառույցի ղեկավարներին։ Միլի Մեջլիսի տնտեսական հարցերի հանձնաժողովի անդամ Վահիդ Ահմեդովը հայտարարել է. «Ամբողջ ֆինանսական դաշտը հիփոթեքային վարկավորմամբ զբաղվող բոլոր կազմակերպությունները լուրջ կորուստներ են գրում, ինչը չի կարող չհարվածել ադրբեջանի շարքային բնակիչների գրպանին»,» հայտարարել է ադրբեջանցի պատգամավորը, հավելելով. «Ես անձամբ մի քանի օր շարունակ բանակցում էի կենտրոնական բանկի ղեկավարության հետ, խնդրում, որպեսզի մանաթի արժեզրկումը կտրուկ կերպով չիրագործվի»։ Բանկի ղեկավարությունը, սակայն, փաստորեն խաբեց թե պատգամավորներին, թե ողջ ժողովրդին։ Այսքանից հետո կարող եմ արձանագրել, որ կենտրոնական բանկի նախագահ Էլման Ռուստամով նիշ տեղում չէ», նշում է ադրբեջանցի պատգամավորը։ Մանաթի արժեզրկման հարցը քննարկվեց նաև Միլի Մեջլիսի լիագումար նիստի ժամանակ։ Պատգամավորի Իկբալ Աղազադեն հայտարարում էր. «Գներն աճում են և մարդիկ անհանգստացած են. Կառավարությունն ու կենտրոնական բանկը պարտավոր են հակաճգնաժամային ծրագրով հանդես գալ և հանդարտեցնել գրքերը»։ Սրանի պատասխան խորհրդարանի խոսնակ Օքթայ Ասադովը հակադարձել է. «Մի մոռացեք, Ադրբեջանը գտնվում է պատերազմական վիճակում, այնպես որ այս խնդրի շուրջ արհեստական աժիոտաժ ստեղծելու կարիք չկա»։
Արևմուտքի պատժամիջոցների տակ հայտնված Ռուսաստանում էլ մարդիկ իրենց մաշկի վրա են զգում տնտեսական անկումը։ Ընդ որում, բնակչության շրջանում անցկացված սոցիոլոգիական հարցումներն են բավական տխուր պատկեր արձանագրում։ Հրաչ Մելքումյանն է ներկայացնում։
Ռուսաստանցիների ավելի քան 70%-ը համարում է, որ Ռուսաստանում տնտեսական ճգնաժամ կա, որի հետևանքները զգում են իրենց վրա։ Սա է վկայում հանրային կարծիք հիմնադրամի անցկացված հարցումները։ Ճգնաժամի առկայության հիմնական փաստարկներ քաղաքացիները առաջին հերթին նշում են գների աճը և ինֆլացիան։ Այս երկու գործոնները նշում են հարցվածների ավելի քան 45%-ը։ Հարցվածների 11%-ից ավելին նշում են, որ վատ տարածել է կյանքի մակարդակը, աշխատանքի վայրում կրճատումներ են կատարվում, 34%-ի մոտ ընտանեկան ծախսերը ավելացել են, 15%-ը ասել է, որ ընտանիքի անդամներից որևէ մեկը սկսել է ավելի քիչ վաստակել կամ կորցրել է աշխատանքը։ Ռուսաստանի աշխատանքի նախարարության պաշտոնական տվյալներով ընդամենը մեկ շաբաթվա ընթացքում գործազուրկների քանակը Ռուսաստանում 2%-ով ավելացել է։ Հարցվածների 15%-ը ասել են, որ իրենց աշխատավարձը նվազել է կամ հետաձգումներով են ստանում։ Պետդումայի խոսնակ Սերգեյ Նարիշկինը առաջարկել է քննարկել պատգամավորների աշխատավարձերը կրճատելու հարցը։ Նա նշել է, որ տարբեր կազմակերպությունների բյուջետային ծախսեր կրճատվում են, ուստի առաջարկել է քննարկել նաև պատգամավորների աշխատավարձը կրճատելու հնարավորությունը։ Ավելի վաղ Կոմերսանտը գրել էր, որ բյուջետային ծախսերը կրճատելու նպատակով կառավարությունը իրավապահ մարմիններին առաջարկել է կամ կրճատել աշխատակիցների աշխատավարձը, կամ 10%-ին հանել աշխատանքից։ Հունվարի վերջին Ռուսաստանի կառավարության ընդունած հակաճգնաժամային ծրագրի համաձայն դաշնային բյուջեն հոդվածների տողերի մեծ մասով պետք է կրճատվի 10%-ով։ Բացառություն են կազմում երկրի պաշտպանությունը, գյուղատնտեսությունը և սոցիալական ապահովությունը։ Այս երեք ոլորտների բյուջետային ծախսերը չեն կրճատվելու։ Անցած ամիս Ռուսաստանի փոխվարչապետ Իգոր Շուվալովը, ելույթ ունենալով Դավոսի համաշխարհային տնտեսական ֆորումում, ասել էր, թե երկրի տնտեսական իրավիճակը շատ ծանր է։ Վերադառնալով հանրային կարծիք հիմնադրամի հարցումներին, նաև հայտնեմ, որ հարցվածների ընդամենը 14%-ը Ռուսաստանում ճգնաժամի նշաններ չի տեսնում։ Հարցումները անցկացվել են փետրվարի 14-ից 15-ը Ռուսաստանի 100 բնակավայրերում, հարցերին պատասխանել են 1500 քաղաքացիներ։ Նախորդ հարցման հետ համեմատենք հիմնական տվյալը. հունվարին ռուսաստանցիների 61%-ն էր ասում, թե Ռուսաստանում ճգնաժամ կա։ Փետրվարին նույնը պնդում է արդեն 71%-ը։ Մեկ ամսվա ընթացքում ճգնաժամի հետևանքները զգացող ռուսաստանցիների քանակը 10%-ով ավելացել է։
Միջազգային թեմաներից այժմ էլ Ուկրաինայի մասին։ Ոչ մի կերպ չի պահպանվում հրադադարի պայմանավորվածությունը։ Ռուսամետ անջատողականները շարունակում են կրակի տակ պահել երկրի արևելքը, Կիևը հակադարձում է, թե ստիպված են պաշտպանվել։ Գերտերությունների առաջնորդները դարձյալ վերադառնում են բանակցությունների սեղանի շուրջ։ Անուշ Մարտիրոսյանի անդրադարձը։
Ղրիմի բռնակցման գործընթացի մեկնարկից ուղիղ 1 տարի անց Փարիզում քիչ առաջ ավարտվեց Ֆրանսիայի, Գերմանիայի, Ռուսաստանի եւ Ուկրաինայի արտաքին գործերի նախարարների հերթական հանդիպումը ուկրաինական ճգնաժամի հարցով։ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը հանդիպումը որակել է օգտակար։ Ուկրաինայի արտաքին գործերի նախարար Կլիմկինը գնահատել է. Ցավոք չկա քաղաքական համաձայնություն, թե ինչպես պետք է դատապարտել Դեբալցևոյում տեղի ունեցածը, բոլոր ողբերգական դեպքերը եւ հրադադարի բոլոր խախտումները, բայց մենք համաձայնեցինք ստեղծել մեխանիզմ ապագայում նորմանդյան ձևաչափի համաձայնությունը վերահսկելու համար։ Մենք կարող ենք համաձայնության գալ ԵԱՀԿ դիտորդական առաքելությանն աջակցելու հարցում, ինչպես ուժեղացնել առաքելության կարողությունները անհապաղ հրադադարի եւ զինատեխնիկան հետ քաշելու հարցում, ասել է Ուկրաինայի արտաքին գործերի նախարարը։ Ֆրանսիայի արտաքին գործերի նախարարը հանդիպումից հետո հայտարարել է. Բնակվել է Դեբալցևոյում տիրող իրավիճակը եւ հատուկ ուշադրություն է եղել Մարիուպոլին։ Մենք 4 նախարարներս կոչ ենք անում խստորեն կատարել Մինսկի համաձայնագրի պահանջները, սկսելով հրադադարի անհապաղ վերականգնումն ու զինատեխնիկայի դուրսբերումը։
And withdrawal of heavy weapons.
Հայտարարել է Ֆրանսիայի արտաքին գործերի նախարար Լորան Ֆաբյուսը։ Ինտերֆաքսը քիչ առաջ հղում անելով Լուգանսկի փոխոստիկանապետ Վիտալի Կիսիլյովին հայտարարել է, թե Դեբալցևոյից դուրս են բերել օթուժը։ Նա նշել է, թե սա ծանր զինտեխնիկայի դուրսբերման երկրորդ փուլն է։ Միջազգային ուկրաինական բանակի ներկայացուցիչներն արտգործնախարարների հանդիպումից ժամեր առաջ պնդել էին, որ ռուսամետ անհատողականները շարունակում են զինված հարձակումները, իսկ ծանր զինատ տեխնիկան դուրս բերելու վերաբերյալ ռուս անջատողականների պնդումներն Associated Press-ի չի շտապել հաստատել դիտորդական առաքելության ներկայացուցիչը, նշելով, որ դիտորդներն այդ տեղեկությունները պետք է ամփոփեն ուշ երեկոյան։ Ուկրաինական բանակն այսօր հայտարել էր, որ անջատողականները թիրախավորել են Դեբալցևոյի հարակից գյուղերը։ Առավոտյան օթուժն անընդմեջ գնդակոծել է ուկրաինական տարածքները։ Կառավարական ուժերի ներկայացուցիչն ասել է, որ ուկրաինական կողմը պատրաստ է հետ քաշել ծանր տեխնիկան, սակայն անջատողականների գործողություններն անհնար են դարձնում այն։ Ուկրաինական բանակի խոսնակ Անդրեյ Լիսենկոն հայտարարել է, որ Ուկրաինայի համար ծանր տեխնիկան հետ քաշելու ազդակ կարող է հանդիսանալ կրակը 2 օր անընդմեջ դադարեցնելու անջատողականների փաստացի գործելակերպը։ Փետրվարի 15-ի համաձայնագրով նախատեսվում էր ուկրաինական սահմանից 25-ից 70 կիլոմետր հեռավորությամբ հետ քաշել ծանր զինատեխնիկան։ Մինչ ուկրաինական աղբյուրներն ամիսներ շարունակ պնդում են Ռուսաստանի պատերազմական գործողությունների մասին, երեք Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինն անհավանական համարեց Ուկրաինայի դեմ պատերազմը։ Մինսկի փաստաթուղթը ոչ թե Մինսկի գործընթացին մասնակից 4 երկրների՝ Ուկրաինայի, Ռուսաստանի, Ֆրանսիայի եւ Գերմանիայի քննարկումների հետևանքով ստորագրված փաստաթուղթ է, այլև հանդիսանում է միջազգային իրավական փաստաթուղթ, որին կողմ է ամբողջ միջազգային հանրությունը, հայտարարել է Վլադիմիր Պուտինը եւ ավելացրել. Դալրիվ ուրիշ պատմություն է, ինչպես ասում են, եւ ես շատ մեծ հույս ունեմ, որ դա կկատարվի։ Ուկրաինայում հրադադարի ռեժիմի պահպանման վերաբերյալ Մինսկի համաձայնագրին անդրադառնալով Եվրոպական Միության արտաքին քաղաքականության պատասխանատու Ֆեդերիկա Մոգերինին հայտարել է, խաղաղության հասնելու միակ ճանապարհը դիվանագիտական եւ տնտեսական ճնշումների համաժամանակյա կիրառումն է։
Վերադառնանք Հայաստան, բնապահպանական հերթական սկանդալն է հասունանում Աղթալայում։ Պոչամբարների մեջ թաղված համայնքում հանքարդյունաբերողները ավելացրել են թունավոր թափոնների ևս մեկ պահոց, հարուցելով բնակիչների դժգոհությունը։ Կարինե Սիմոնյանն է պատմում։
Աղթալայի լեռնահարստացման կոմբինատի թափոնների արդեն 3-րդ պոչամբարի կառուցման ծրագիրն անհանգստացրել է շրջակա գյուղերի բնակիչներին ու բնապահպաններին։ Մեծայրում գյուղի ավականու անդամ Օլեգ Դուրգարյանն ասում է. «Ամեն ինչ անելու են, որ ծրագիրը չիրագործվի, չնայած կառավարությունում այս հարցին հավանություն են տվել, և ինչպես Մեծայրումի, այնպես էլ հարևան Ճոշկանի ավականիներին առաջարկել 40 հեկտար հողերի գյուղատնտեսական նշանակությունը փոխել ու դարձնել արդյունաբերական նշանակության»։
Ասում են, որ այո, եթե պոչանք այստեղ կառուցվի, ապա համայնքի որոշակի օգուտներ կգան, ծրագրեր կաջակցենք, կներկայացնենք, բայց նախկինում այդպիսի դեպք չի եղել, որ ասենք ինչ-որ հարցով այրում համայնքին աջակցեն, ասենք ինչ-որ ծրագրերի իրականացման, ուղղակի հերթական կարելի ասել խապկանքն է, որը մատուցվում է ժողովրդին։
Ընկերությունը պնդում է, որ գործող կոչամբարը լցվել է եւ արդյունաբերական թափոններ պահելու նոր տեղանքի կարիք ունեն։ Գյուղապետը դեմ չէ 40 հեկտարը հանքարդյունաբերող ընկերությանը հատկացնել, նշելով, որ դրանք հիմնականում քարքարոտ, անմշակ հողեր են։ Սակայն ավականու անդամ Օլեգ Դուլգարյանը մտավախություն ունի, որ նոր կոչամբարի վնասներն ավելի շատ կլինեն։
Վնասակարությունը բերելու աշխարհագրական առումով ավելի մեծ տարածքին եւ նաեւ Դեբեթ գետի ավազանին է շատ մոտենալու։
Պոչամբարի համար նախատեսված տարածքի շրջակայքում 12 գյուղ կա, որոնք բնապահպան Հակոբ Սանասարյանի հաշվարկներով Թափոններից մինչև 8 կիլոմետր հեռավորության վրա են գտնվում։ Մինչդեռ բնապահպանության տեսանկյունից անգամ 20-ից 30 կիլոմետրը շատ մոտ տարածքի համարվում։
Պոչամբարի տա գնացած հողը հավերժորեն համարեք, որ մեռած է, բացի որ հողը մեռավ։ Նաև այս պոչանքը դառնում է թունավոր մի երախ, որը ծանր մետաներով եւ մնացած ուրեմն նյութերով պետք է ապտոտի։
Այսօր բնապահպանության նախարարությունից մեդիակենտրոնի կազմակերպած քննարկմանը չէին եկել, բայց ուղարկել էին իրենց պարզաբանումը, թե հանձնարարել են թափոնների տարածքում ուսումնասիրություններ կատարել, հաշվարկելու դրա բնապահպանական ռիսկերը։ Հայաստանում կա 21 գործող կամ արդեն կոնսերվացված պոչամբար։ Դրանց վտանգների ու ռիսկերի մասին հրապարակված պաշտոնական որևէ ուսումնասիրություն չկա։ Աշխարհագրագետ Լևոն Գալստյանը թերահավատ է, թե այս նոր պոչամբարի հարցում բնապահպանության նախարարությունը ուսումնասիրություններ կանի։ Միջդեր գիտությունների ազգային ակադեմիան եւ ամերիկյան համալսարանը համատեղ հետազոտություն իրականացրել են ու պարզել։
Ուղղեց ախտալայի պոչամբարի շրջակայքում ես նույնիսկ ախտալա վանգի տարածքում։ Դեռ տարածքը կա, որ 100 անգամից ավել գերազանցում է հողի մեջ մկնտեղի պարունակությունը։ Իսկ մկնտեղը դա լուրջ, ուրեմն ոչ միայն վտանգավոր, նաև թունահարուց նյութ է։ Եվ այդ տարածքում մարդիկ խորովածի փառատոն են արկածում, երեխաները խաղում են, մարդիկ այդ ամբողջ հողերի վրա աճեցնում են տարբեր գյուղատեսական մթերքներ, այդ ամբողջ ջրերով աղտոտած ողոգում են իրենց տարածքները։ Մեր պետական համագործակցին հետարկում է միայն իշխանավորը շատ շահույթ ստանալ Հայաստանի ընդերքի պաշտպաններից։ Մենակ է հետարկում, նաձ բոլոր հարցերը ցավոք սրտի իրեն չի հետաքրքրում։
Բնապահպան Հակոբ Սանասարյանն օրինակ է բերում մյուս երկրների փորձը, որտեղ 1 հեկտար հողատարածքն արդյունաբերական թափոնների համար օգտագործելու դեպքում առնվազն 2.5 միլիոն դոլարի տուգանք են վճարում։ Մինչդեռ մեծ այրում եւ ճոճկան գյուղերը տարեկան ընդամենը 40 000 դրամ են ստանում հանքարդյունաբերողից իրենց հողը պոչամբար դարձնելու համար։
Այս սրա համար է, որ հանքը պակաս հանքեր ունեցող Հայաստանը այսօր դարձել է հանքերի մի օվկիանոս։
Նշենք, որ խորհրդային շրջանում Հայաստանում շահագործվում էր ընդամենը 6 մետաղական հանքավայր, այսօր այդ թիվը քառապատկվել է։ Ընդ որում, այս թիվն առաջիկայում կարող է ավելանալ, քանի որ կառավարությունը հանքավայրերի հետազոտման մի քանի տասնյակ նոր արտոնագրեր է տվել։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հռոմի Պապը հաստատել է որոշումը, ըստ որի կաթոլիկ եկեղեցին հոգևոր բարձր աստիճան է շնորում Գրիգոր Նարեկացուն։ Խոսափողը Գայանե Դանելյանին են փոխանցում։
Սուրբ Գրիգոր Նարեկացին ոչ միայն մեր հոգևոր աշխարհի մեծագույն ներկայացուցիչներից է, այլև հայ մտքի փիլիսոփայության միջնադարյան վաղ վերածննդի բարձրագույն մի կատարելություն, որի մածան ողբերգության պոեմը անգամ հիմա 1000 տարուց ավել մի ժամանակահատվածում բացառապես անգերազանցելի մի ստեղծագործություն է։ Այն մշտապես դարեր շարունակ ընդունվել և ծառայել է ժողովրդի համար որպես սուրբ գիրք, և ահա օրերս Վատիկանում Հռոմի Ֆրանցիսկոս Պապը Գրիգոր Նարեկացուն տիեզերական եկեղեցու վարդապետի տիտղոս է շնորհել մածյան ողբերգության պոեմի համար։ Այսօր մեր ռադիոկանի խնդրանքով հայ կաթողիկի եկեղեցու ներկայացուցիչ Տեր Գրիգոր Ավագ Քահանա Մկրտչյանը շեշտեց, որ Հռոմի Ֆրանցիսկոս Պապը այս մասին անձամբ կհայտարարի ապրիլին Վատիկանում հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակին մատուցվելիք պատերագի ժամանակ։
Դերևս շնորհված չէ, պաշտոնապես հայտարարված է, որ պիտի շնորհվի, և դա լինելու է կարծեմ ապրիլի 12-ին, երբ որ Հռոմի Սուրբ Պետրոսի
Ավագ Քահանա Մկրտչյանը մեր զրույցի ընթացքում շեշտում էր նաև, որ Նարեկացուն տիեզերական դոկտորի տիտղոսի շնորհման գործում մեծ դեր է խաղացել կաթողիկոս եկեղեցու առաջնորդ ամենապատիվ Ներսես Պետրոս կաթողիկոսը։
Ինչպես որ ժամանակին Սուրբ Գրիգոր Սավորչի արտանունի բացումը տեղում է Վատիկանում, այդպես էլ 10 տարուց ավել է, որ հետապնդում են այս հարցը հրշակի համար, որպես Նարեկացուն տիեզերական պարտապետ։
Ըստ Գրիգոր Ավագ Մկրտչյանի հայ կաթողիկի եկեղեցին բնարեկացուն նրա հրճակավոր Մատյան ողբերգության պոեմին, նրա տաղերին ու շարականներին նվիրված բազմաթիվ գիտաժողովներ ու երեկոներ է կազմակերպել մերձավոր արևելքի երկրներում, որտեղ մեծապես փառաբանվել են արեկացու հանճարը և հոգևոր գրական ժառանգությունը, ու պատահական չէ, որ այս ամենն ի վերջո իմի բերվելով այսպիսի մի հանգրվանի հասավ նարեկացին Վատիկանի կողմից արժանացավ տիեզերական եկեղեցու վարդապետի տիտղոսի, որին ըստ զրուցակցիս արժանացել է մինչև այժմ ընդամենը 36 մեծագույն սուրբ և աստվածաբան, ինչպիսիք են օրինակ Սուրբ Հովհանես Ոսկեբերյանը կամ Սուրբ Բարսեղ Կեսարացին և այլք։ Սա կաթողիկե եկեղեցու բարձրագույն տիտղոսներից մեկն է, ասում է Տեր Գրիգոր Ավագ Քահանամկրտչյանը։ Այդ տիեզերական եկեղեցու վարդապետի տիտղոս ինչ է նշանակում առհասարակ։
Ողջ ժառանգությունը գրական հատկապես մաջյան ողբերգությունը քրիստոնեական եկեղեցու գերակում ծնվել վարդապետության մեկ ծեր է՝ հավատքի ազգային հավատքի տարածման համար։
Հայ սրբերից նարեկացին միակն է, որ արժանացել է կաթոլիկ եկեղեցու այս տիտղոսին, բայց իհարկե մեր հոգևորականների համար անակնկալ չէ, հաշվի առնելով նարեկացու հանճարն ու մեծությունը, այսօր մեր զրույցի ընթացքում շեշտում էր հայ առաքելական սուրբ եկեղեցու հոգևոր հովիվներից Տեր Կյուրեղ Քահանան։
Հայ եկեղեցու մեծագույն սրբերից մեկի Սուրբ Գրիգոր նարեկացու արժեքը, ասեմ, կամ մեծությունը, ասեմ, անշուշտ բոլոր առաքելային եկեղեցիներն են, ուղղափառ եկեղեցին, կաթոլիկ եկեղեցին եւ այլն, վաղուց գիտեն եւ ճանաչում են, եւ դա արտահայտում են այդ իրենց խոսքում, արտահայտում են իրա վերջապես կաթոլիկ եկեղեցին արեց մի քան, որը վավերացնում է այդ վերաբերմունքը Սուրբ Գրիգոր նարեկացուն, դնում է հասարակության առջև, թե սեփական հավատացյալների, կաթոլիկ եկեղեցու հավատացյալների առջև, թե ողջ աշխարհի առջև։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն Ռադիոկան, Երևան։
Երկուշաբթի Ցուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին Երկուշաբթի Ցուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն։
Միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am հայտնեջում։
Իդեպ այսօրվա թողարկման հյուրն է Հայազգային կոնգրես խորհրդանական խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանը, թողարկումը մեկնարկում է այս րոպեներին ազատություն.am կայքում, իսկ ռադիո եթեր կվերադառնանք վաղն առավոտյան 9-ին։ Հոսափողի մոտ էր Կարլեն Ասլանյանը, հաջողություն։